Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1. Ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Stay alive, stay alive. Listen to the words. Današnju emisiju posvećujemo svim ljudima koji su stradali ili su ugroženi virusom ebole. Kao što čujete u jednoj od najslušanijih pesama u Africi, ebola je stvarna, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije neizbežna je i u Evropi. Prva registrovana osoba van zapadne Afrike bila je španska bolničarka koja je u Madridu lečila obolelog sveštenika iz Sierra Leonea. Zbog sumnje da su zaražene, još četiri osobe su u karantinu, javlja Euronews. Iako je virus uglavnom nepoznat evropskom i američkom podneblju, medicinski stručnjaci bore se protiv ebole od prve epidemije još od pre 40 godina, prenosi US Today. Ebola se širi kroz blizak i direktan fizički kontakt sa telesnim tečnostima zaražene osobe. A kako izgleda život u Liberiji, zemlji najteže pogođenom epidemijom ebole, ekskluzivno za vas komentariše šef radija pri misiji Ujedinjenih nacija u Liberiji, Ratko Petrović, koji se nalazi u Monroviju i na našoj telefonskoj liniji. Ratko, dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Koje su poslednje informacije kojima raspolažeš i kakva je situacija na terenu?
A sad, jako nezahvalno komentarisati bilo šta o brojkama, zato što se menjaju jako brzo. Sad zvanično na nivou, sad već svetskom bi mogli da kažemo da ima negde oko 6.500 ljudi koji su zaraženi virusom, jer toga je 3.300 do sada preminulo. Prošle nedelje je jedna od vladinih organizacija izašla sa podatkom da u susednoj Sierra Leone svakih sat vremena postoje 5 novih slučajeva, tako da to mislim dovoljno dobro govori o razmerama ove, ja bih već rekao, katastrofe. E sad, kako se boriti s tim, nisam baš siguran da mogu da dam najbolji odgovor na to. U principu ljudi pokušavaju da urade šta je moguće, međutim situacija je trenutno van kontrola. I jedan od najvećih problema je što veliki broj ljudi još uvek ne veruje da ebola zaista postoji. I oni to pripisuju nekim drugim stvarima, čak optužuju lokalnu vladu da to izmišljotina kako bi se privukli materijalna sredstva iz inostranstva od međunarodne zajednice.
Šta se inače preduzima u svakodnevnom životu? Kako izgleda jedan radni dan u Liberiji?
Pa sad to zavisi. Ja mogu da opišem moj radni dan, koji je verovatno jako drugačiji od većine stanovnika Liberije. Mislim, prvo to, mislim da bi bilo fair da kažem da je verovatno se nalazimo u mnogo bolje pozicije nego, pa pretpostavljam, 97% stanovništva ove jako siromašne zemlje. Znači da ujutro se probudiš, da li doručkuješ ili ne, onda uskučiš u auto sa još par kolega, dođeš na posao, a sad pre nego što uđeš na posao, tu te sačekaju sa radnice obezbeđenja koji izmere tvoju temperaturu. Mislim, moja temperatura jutro si bila 36,5, što je u principu normalno. I sve do 37,5 se toleriše. Međutim, ako osoba ima više od 37,5, onda je zahteva da ona ostane tu i onda dolaze radnici, medicinsko osoblje dolazi i pokušava da utvrdi u čemu je problem. E sad, nakon toga, pošto smo imali 36,5, onda smo pustili na posao, onda sam oprao ruke u varikini i došao sam u kancelariju. E sad, to je moj radni dan. Što se tiče ostalih stanovnika Liberije, prvo da kažem da zvanično mislim da stopa nezaposlenosti je 86% trenutno. Znači, čini mi se da u ovom trenutku situacija je još i gore, zato što je vlada zbog ebole zatražila od mnogih radnika vlade da ostanu kod kuće, da je već tako 2 meseca poslije. Znači, gleda se da je što manje ljudi na poslu tako da bi se virus što manje širio. E sad, što je problem, kao što bi rekla u najavi, da se prenosi razmenom telesnih tečnosti. E sad, ako čovjek ovdje prosječan liberijac hoće da dođe od svoje kuće do posla, uglavnom je osuđen na korištenje javnog prevoza, koji opet nisu tramvaji, trolejbusi, autobusi, nego većinom privatno vozila ili taksiji. E sad, to zvuči onako prilično ekskluzivno, međutim, situacija je da ti taj taksi moraš da deliš sa najmanje 6-7 ostalih ljudi. Jer ako se odlučiš za motorcikl, onda sem vozača sa tobom će to biti još barem 2 osobe. Tako da je rizik zaista veliki i šansa da ostvariš kontakt koji će opet dovesti tvoj život u strašan rizik jako velika.
Ti si u misiji Ujedinjenih nacija, kakva je atmosfera u samoj misiji?
Pa sad, u stvari šta se dešava, šta je počelo se dešava u posljednjih dvije nedelje, to da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zatražio formiranje još jedne misije, znači ova misija za koju ja radim, koja se zove ANMIL, je zapravo misija, mirovna misija Ujedinjenih naroda ili nacija u Liberiji, koja je ovdje već 11 godina i čiji je mandat uspostava mira i očuvanje mira u Liberiji. Međutim, sada je još jedna misija uspostavljena, čije će sedište biti u Akri, to je glavni grad Gane, i koja će imati 3 regionalna centra u svakoj od najteže pogođenih zemalja, su Sierra Leone, Gvineja i Liberija. Što se tiče situacije, što se tiče atmosfere, mislim da je strah koji se graniči sa panikom jako prisutan, posebno od sinoć, zato što sinoć je objavljeno da nakon 16 mjeseci uspješnog odolevanja da konačno imamo slučaj ebole u okviru misije. Znači, jedan od naših doktora koji je iz Sudana i juče testiran pozitivan na ebolu i u principu ja sam ne znam kako će to dalje da se odrazi naš rad, ali sam siguran da će to sigurno uticati na raspoloženje ljudi koji ovdje rade.
Pomenuo si da su Liberijci nepoverljivi prema vlastima i kako vlasti reaguju u cijeloj situaciji, ali koliko su svjesni opasnosti koja vreba oko njih? I da li su nešto promenili u svom svakodnevnom životu?
Pa mislim da postoji, svakako postoji promjena. Sad opet, ja nisam toliko dobro u poređenju sa vjerojatno većinom ljudi koji su ovdje u misiji. Ja mislim da je moj kontakt sa lokalnim stanovništvom čak mnogo, mnogo veći. Međutim, opet je to jedna jako mala grupa ljudi sa kojim ja komuniciram. I oni su isto jako uplašeni i uplašeni su za svoje porodice, za svoju decu i naravno da rade sve da bi sprečili širenje bolesti i sprečili da ta bolest dođe u njihovu blizinu. Tako da šta se radi opet, ja mislim da mnogo manje kontakt među ljudima. Tako da, recimo, ljudi sa kojima radi moje kolege, oni dođu ovdje na posao, rade ceo dan i onda pravo odu kući. Njihova deca ne idu u školu već 3 mjeseca. Mislim da je jako tužno biti dete u ovom trenutku, zato što nema škole, dobro, do duše niko nije volio školu nikada, ali dobro, ali ipak ima taj neka vrsta kontakta sa svojim vršnjacima i drugarima. Međutim, to je jedna stvar. Druga stvar je da zbog straha roditelji ne puštaju deca napolje iz svojih kuća i dvorišta, tako da to je jedan jako usinjen život. Već 3 mjeseca deca praktički ne vide drugu decu. Igraju se sama u kući i to je, ja mislim, veliki problem. Opet, s druge strane, naš najveći problem, pošto radio za koji radim, je potpuno posvećen, znači naš mandat koji je bio nešto drugo, sada potpuno posvećen borbi protiv ebole i ono što se dešava u ovom trenutku, da mi pokušavamo na sve moguće načine da ubedimo ljude da kao prvo ebola postoji, kao drugo da iako je ovo strašno i opasna bolest, da ako se vodi dovoljno računa da rizik može da se izbjegne. E sad, to je od marta, znači već tako reći 6 mjeseci ako ne i više pokušavamo da ubedimo ljudi, međutim i dalje imamo pozive slušalice koji kažu pa ne, to ne postoji, to je izmišljeno ili to je neka velika zavera, tako da je veliki problem to.
Još veću opasnost predstavlja i činjenica što virus svakako brzo mutira. Ima li nekih prognoza možda do kad bi on mogao da, do kad će trajati?
Pa sad ne znam, ja lično nemam informacije da virus mutira. Nešto što sam čuo je da faktički, ne znam, recimo na mom ličnom primjeru, ja sam prošle nedelje američki kamerman zaražen virusom i njemu je ebola, znači ustanovljeno je da je zaražen ebolom u sredu, ali počeo da pokazuje simptome u utorak i ja sam ga video dva dana pre toga. Tako da moram da priznam da sam proveo ceo vikend razmišljajući koju vrstu kontakta sam imao s njim i da li je to bilo samo zdravo kako si ili da li sam ga dodirnuo ili ostalo. Tako da u principu sam bio prilično zabrinut, ali ja sad kao ispalo da nemam, tako da je u redu za sada. Ali opet imam priču da virus mutira, ali ne u tom smislu da postoji mogućnost da počinje da bude prenošen vazduhom, što mislim da bi bila potpuna katastrofa o kojoj ne bi želeo uopšte da razmišljam. Ali kaže da menja oblik i da ne pokazuje simptome tako brzo i tako jako kao što je početno objavljeno. Što se tiče prognoza, mislim da niko u ovom trenutku ne može bilo što da prognozira, zato što je situacija još uvek zaista van kontrole potpuno. I prvo, u stvari ne znaju se prave razmere ovoga, zato što u mnogim krajevima grada, i mislim da je to najveći problem u Liberiji, što je bolest došla do glavnog grada, da u jako skučenom prostoru živi milijon i pol ljudi i bit će jako teško isterati ebolu iz gradskog jezgra. A sve što se tiče prognoza, nešto što sam ne znam, nečem čuo pre neke dvije nedelje, neko je spominjao jun 2015. Neko je čak pričao 2016. 2017. Ima jako strašnih prognoza koje je čak Svjetska zdravstvena organizacija objavila pre neke tri nedelje, da može da se očekuje 20.000 zaraženih u novembru već, a da je američki centar za borbu protiv infektivnih bolesti spomenuo čak brojku od 1.400.000 već u januaru. Sada nadam se da ovi scenariji se neće ostvariti.
Samo ću te za kraj pitati, ima li još tamo naših ljudi?
Ima, naravno, od nas ovdje ima su prostora bivše Jugoslavije negde oko 40. Što se tiče građana Srbije, ima nas malo otprilike 4 koji smo civilni staf ovde, civilno osoblje, administrativno, i imamo pripadnike vojske i policije. Svi su još uvek u jako dobrom zdravlju i rekao bih u jako dobrom raspoloženju. Mislim da se svi jako dobro držimo, tako da nema razloga za brigu. I pozdravljamo sve kući.
Ratko, tako i ostanite u dobrom raspoloženju, a mi uz želju da medicina s uspehom se izbori sa ovim virusom, želimo i tebi i svima tamo sve najbolje i zahvaljujemo na uključenju.
Nema na čemu, sve najbolje.
Bio je to Ratko Petrović, šef radija pri misiji Ujedinjenih nacija u Liberiji, koji nam se javio direktno iz Monrovija. Got my gloves on my hands, but tonight for a different reason. I know the storm's pouring down outside, but it's a different season. How many lives must we lose before we realize, start believing? I might be calm outside, but down inside, I'm weeping. Oh, Ebola is real. Ebola is real.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A u 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je koleginica Davorka Tešić iz privredno-političke rubrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Mada eto, svi današnji naši štampani mediji naširoko pišu o izveštaju Evropske komisije koji nas danas očekuje, o njegovim pozitivnim, negativnim efektima, primedbama i onome što je u njemu dobro. Eto, ja ću te samo za početak pitati, pošto pratiš Kosovo, da li se nešto pominje Kosovo u tom izveštaju?
Da, da, on je među onim negativnim utiscima, znači u izveštaju se navodi da zastoj u primjeni Briselskog sporazuma jedna od ključnih zamerki Srbiji, ali i Kosovu, o kome postoji poseban izveštaj. Navodi se da je potrebno učiniti dodatni napredak u primjeni postojećih sporazuma iz dijaloga Beograda i Prištine, kao i upravljanju novih. Međutim, problem jeste da se malo ide sada u tom dijalogu, zapravo dijalog je potpuno prestao, već mesecima ne traje, pošto 4 meseca već
Kosovo
u Prištini
vlade.
Nema vlade, zapravo 4 meseca je prošlo od izbora, a još ni u naznakama nema vlade, još nije izabran ni predsjednik skupštine, a kamoli o vladi da se priča, tako da ne mislim da je to nešto na našu stranu, mislim da je više u pitanju tu Kosovo. I u ovom izveštaju ono što je takođe važno jeste ovo stanje u medijima, rekla bi to stvarno je onako neka i za nas novinare rak rana, govori se o cenzuri i autocenzuri, nažalost. I vidim da danas piše da je Evropska komisija o medijima do posljednjeg časa raspravljala zapravo o tome kako će formulisati to, pošto, kako se ovdje navodi, imajući u vidu da je premijer Srbije Aleksandar Vučić pre nekoliko meseci imao raspravu sa predstavnicima OEPS-a koji su vlast optužili za cenzuru bez dokaza. Predstavnici iz Brisela pažljivo su birali reči pomoću kojih bi se osvrnuli na situaciju u medijima. I tako da vidjet ćemo danas taj izveštaj, treba
da uručit će ga Devenport,
da uruči Vučiću, onda ćemo pretpostavljam znati tačnije, da sada ovo su samo prenose se samo delovi tog izveštaja.
A da se osvrnemo na neke druge teme?
Pa evo, mogli bi da vidimo ono šta nam je život. Evo, Politika piše pod naslovom Vojvođani najgojazniji, Beograđani jedu najkaloričniju hranu. U tom tekstu stoji jedan poražavajući podatak da u Srbiji ima čak 54,7% ljudi sa viškom kilograma ili potpuno gojaznih. Tako da mislim da je to stvarno onako poražavajući podatak. I sad se tu navodi šta sve mi jedemo, a šta ne jedemo. Jedemo, na primjer, uglavnom beli hleb, koji je već u Evropi potpuno malte ne izbačen. Zatim 70% stanovništva koristi, glavna im je namirnica krompir i tako dalje i tako dalje. Tako da o tome bi možda trebalo da mislimo u budućnosti.
Hvala Davorka, bila je ovo Davorka Tešić za vas, prilistavala domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.